De que, inda que se pode dedicar unha planta á biblioteca, entendemos que é máis que suficiente, e o resto do edificio debería ser dedicado a áreas integrales de educación e de ocio de xente moza, non? Estamos a falar de nenos entre 5 anos e ao mellor pois 15, 16 ou sin límite, tampouco queremos acotar exactamente a edad, pero sí unha necesidade que nosotros detectamos ao largo dos últimos anos. Rapaces de 10, 12, 15 anos non teñen exactamente a donde ir, pero si non é unha escasez clara de locales para esa xuventude, e nos planteamos claramente buscar unha utilidad, como digo, con usos multifuncionales que poden ir dirigidos a temas educativos e de ocio. Podemos estar falando de unha ocioteca, de ciberaula, laboratorios de idiomas, aulas de reforzo escolar, orientación e resolución de conflitos, que pode sempre hai, pois, lógicamente, fai falta apoio psicopedagóxico,